Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Татарстанның халык шагыйре, драматург һәм язучы Илдар Юзеевның «Гашыйклар тавы» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Ролләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Дания Нурлы, Илдус Әхмәтҗан, Рәсим Сәләхов, Наилә Ибраһимова, Фирая Акбарова, Люция Хамитова һәм Рушан Шәриф башкаралар. Ирек Бахман алып барган. Радиопостановкага музыканы Мәсгуд Имашев язган. Режиссеры Әминә Шахъяхмәтова. Радио тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 2000-нче еллар башында язып алынган.
Қырүрдәген аттым ұшқан шақта Жаным әрнек үнтім, ми қаттым. Яралы қырсыман, қазір үзім. Қайтыр юларымын, Яралы кырсыман, хәзер үзем. Кайтыр юлларымны Якларыңа кайт-кайт дейіп, бар үрдәкілер тізіліп, кеткенедір. Кайта дейіп, үзіліп, кеткенедір де. Көтә-көтә түзіме біткәнді. Қайта дейі бізіліп күткәндірді. Көтә-көтә түзіме Біткенді. Яралы қыш бәлкі қайтып жетер. Мен язмыштан енеді. Ашқыныман Танырсыңмы, юқымы Мені болырмын Қышта ұшы білән Қышқырған Танырсыңмы Юқымы мені болырмын Қышта ұшы білән Қышқырған
Белгеләгән вакыт узып, Ханафи абзый мине алырга килгәндә, без инде сау буллаша идек. Сәйтага оясыннан чыга алмаган, канатлары каерылган кош кебек талпынып куйды.
Сез бәхетле. Таллы күлне, аны күрәсез. Сәләм барсына да. Таллы күл камышларына, ғашиқлар тауына. Зинһар андағы хәлләрне сөйләп миңа хат языгыз. Яки Ханафиге шалтыратыгыз. Көтәрмен.
Пойыз Сібір қар орманларын, өзенлерін, тау елғаларын артта қалдырып, ярсулы тауыш білән таныш орынларын сәләмлі-сәләмлі алға шыға. Тәгәрмәшләр бары мин өзімгіне тұйған күйге тәгәрілер. Әйләніп қайтам, әйләніп қайтам, деп қабатылар шекілі. Тышта жылы құяшлы сентябір. Әлі табиғат сарғайырға өлгірмәген. Мин башта үземнең туган районыма, Яңавылга туктарга, аннан Таллы күлгә барып килергә уйладым. Туган як. Шаян қылындай ойнап яшыл бұлыннардан ялан аяқ шапқан бала шағын. Татлы сүйу ғазаплар білен яндырып ақылдан шаштырған қиялы яшлігін ақ тұманнар көксіл таулар артына кетіп ярағайған сайын өзін тұрған, көнігілген жеріңде ғайлә құрып дос ішілер тапсаң да бәхетлі шағында да, ең ауыр минутларда да гіл сиңа, сиңа тартыласың туған яқ. Ірі-ірі жилеклерің, әшкілтім-түшкілтім қозғалақларың, тәмлі балтырғанларың білән сыйлаған қунақшыл урманларың, үздіріп сайраулары білән дәрт-дарман ұятқан құшларың, түнне түшіңе кірселерді шексіз рәхәтлік кешіресің. Әр кімнің өз яғы, өз түбәгі өзінше қадірлі, өзінше ғазиз. Язмыш зілзелесі туған яғыннан айырған кішінің әмәнәтін алып, ул яшаған, үскен, ғышқы қабынған жерлерге барам. Яңа ол станциясына ерте таң білән түшіп, әті әнелерін сүйіндірдім де, қайтышлы тағын кірерге сөз бердім, әм Таллы күл яғына юнәлген автобусқа отырып кеттім. Меңа нишіктә Мүніре Идрисовны табарға керек. 2 сағат шамасы асфальт юлдан барғаш, шофер машинаны тоқтатып мені түшірді. Плащымны қолға алып, қыр бойлап сузылған юлға қайырылдым. Басулар бушап салам скіртлерігіне үйіліп қалған. Барам-барам да тоқтап алға қарым. Біргіне жаны есі де көрінмей. Мұнды уақытта ұлысы кішісі бәрәңгі дәдір. Темір қонатларын желпіп ұтырушы нефт скважналары тересінде де кішілер йоқ. Бұрылмалы юлдан атлы тұрғаш, тағын асфальт юлға шықтым. Сәйіт аға сүйләген ғашиқлар тауы қайдасың. Киік құшлар езерлік күл қайда. Желекке барсаң адашырлық, куе урманнар кайда. Ниһайәт, алда әллә ни зур булмаган тау күренде. Аннан да ерактарак күгелҗем, кара кушкыл урман төсмерләнде. Мөгаен, таллы күл буйлары шулдыр. Выжылдап москвич узып китте. Туктатмадым, җәяүлеләр шырар әле. Авылга килеп кердем. Бу үзәк урамахыры. Сул якта зур гына кибет. Аннан ары өр яңа культура сарае. Туктап кызыл хәрефләр белән язылган белдерүгә игътибар иттем. Бүген яшьләрне узату кичәсе. Ашыклар тауында кичке 8-дә көтәбез. Таштан салынган 2 катлы колхоз идарәсе. Хәзер мине аякларым түгел, уйларым алып бара. Берән-серән очраштырган кешеләрдән дә сораштырмыйм, авыл белән үзем танышасым килә. Монысы бакша. Ишендә түрдә ватан сугышы корбаннарына һәйкәл. Ташка уеп язылган йөзләгән фамилиялар. Тукта. Ни бу? Шыраклымы, әллә Силаиров Сәйд? Бу мин күргән, миңа аманатын биргән Сәйд мәллә. Бәлки исеме дә фамилиясы да туры гына килгәндер. Урамга чыккач беренче шыраган кыздан сорадым.
Сеңлем! Сеңлем! Әйтегез әле, бу кайсы авыл?
Зирекле.
Зирекле? Мен ялгыш келдем микәнни?
Сезгә нинди авыл кирәк, абзый?
Таллы күл, Ашыклар тавы.
Шулай диләр аны. Нимә сразу әйтмәй торасыз? Әнә Ашыклар тавы күренеп тора.
Сеңлем, сез Таллы күлдән Мөнирә Идрисовны беләсезме?
Әллә. Белмәем.
Зирекленең озын киң урамын үтеп авыл читенә чыгуга, як-ягында сирәк-мирәк агачлар үскән, нефть скважиналары тирәсендәге бормалы юлга һәм алдымда пайда булган тауга игътибар иттем. Гашыклар тауы мөгаен шулдыр. Таллы күл авыл кайдасын? Тау артындамы? Тирә-якта сирәк-мирәк агачлар күренгәли. Урман дип һич тә әйтерлек түгел. Кирсәң адашырлык калын кара урманга кашан җитәрмен. Сәйит ага урманны Таллы күлгә терәлеп кенә тора дигән иде югыйсә. Әнә якында гына бер ничә яңа өй. Аларның артында гел иске йортлар бугай. Шул чак ерак та түгел, каеннар ешлыгыннан таныш җыр ишетеп, сагаеп туктап калдым. Әллә Мөнирәме?
Сине күргәч сүзсез калдым, адаштым дип алдаштым. Сине күргәч сүзсез калдым, адаштым дип
алдаштым. Син иште нишләргә дә белмичә, җыр ишетелгән якка талпынырга да өлгермәдем, икенче яктан егет җыры ишетелде.
Адашма, җилләкләргә барма инде, барма инде. Адашма, җилләклектә адаштым дип, инде бүтән адашма. Җилләклектә адаштым дип, инде бүтән адашма.
Мин ни уйларга да өлгермәдем. Урман юлыннан джинс шалвар кигән егет белән кыз утырган мотоцикл килеп чыкты. Мин хыялда тудырган табигать баласы Мөнирә түгел, бөтенләй башка ят кыз иде ул. Күрәсең, мин һаман да әле Сәйит ага хисләреннән аерылмаганмын. Мөнирә хәзер 60 яшьләр тирәсендәге Сәйит ага күрсә үзе дә танымаслык ханымдыр. Сәйит аганың сөйләп, Күләп бируннән мин Мөнирәнең җырында оялчанлык та тирәнгә яшеренгән мөлдерәмә зәңгәр сагыш та сизгән идем. Кыз да егет тә сагыш моңны күтәренке рух һәм шаянлык белән алыштырганнар. Шул ук көй бөтенләй башка яңгыраш. Охшашлык тик яшьлектә, кайнарлыкта. Әкрен генә атлап, мотоциклға қонақлаған яшлік артынан ердім. Яшлік. Әллә сен хиялы бір әкият кінәмі? Яш Сәйет Зиләйіровның көзләрендә мәңгегә шәүләсе қалған зәңгәр урманнар қайда? Ығызығылы бір түрлі күнделік тұрмышқа ян беріп езуші, дулқыннар таратып ойнаушы қыр үрдәкләрі қайда? Неге сіз туған көлігізге қайтмадығыз? Юлларғызны үйірмәләр бүлдім әлі? Мәне менім ұшар қанатларымда юқ. Мен қайттым. Сәйіз Зиләйіровның қиялы болып қайттым. Сәлем сіңа, киік құшларсыз бұйығып қалған таллы көл. Сәлем сіңа, яшлік түсмірін жойған, тішләрі құйылған қартсыман, сірлілігін юғалтқан ғап-ғади орман. Әллә менім, көзлерімегіне шулай көрінесіз мә? Сәлем сіңа, Мүнира ханым, янар яшлігіңнен. Мен сені өзім үзлім, көресім де келе. Ұлығайған орман көл шекілі көркемлігін юғалтқан халда көрсем, көңілді ауыр хис қалудан қорқам да. Исән мә, ғашықлар тауы? Сәйіт ағаның сөйлеуіне қарағанда сен бік махаббат биік болып ирақтан оқ балқырға тиеш едің. Барлық ғашықларына әсер еткен, өзіне тартқан, шақырған зәңгәр ирақлығың, яқын яшіллігің қайда? Таллыкөл ауылына кирәм. Әмма алдымда харабаларга әйләнгән нигезләр, тамам картайып, янтайган, ягылган үянкләр, тупыллар күрәм. Йөри-йөри аңладым. Кешеләр яшәгән нигезләрен калдырып, каядыр киткәннәр, күшенгәннәр. Адамнарның шат авазлары урынына каргаларның хәсрәтле ялыктыргыч қарлыққан бір түрлі таушы. Яшлігіңнен бір ауаз берсен әталлы көл. Әллә мен ізләген Мүнирәні де ұзған яшлігіңде қалдырдың ма? Ташландық негізлер яннан ұзатырғаш алдымда заман шасалынған таш үрт көрінді. Үр яңа рәшәткәләр білән ұратылған үйінің қапқасын ашып, ішік алдына кірдім. Үртта бір кімдә көрінмей.
Нидер мұңнар бар.
Шу вақыт яқында ғана бақша яғынан яғымлы бір күй ішітіп сескеніп
кеттім. Алматық шымнарыны, қаршылық таңнарыны, бір әлі ғашықлар тауында. Алматық шымнарыны,
Таушы нәқ Сәйіт Зиләйіровныға. Жерлаушыны бақшада ізлеп таптым. Ол әкірінгіне күйләп-күйләп олмағаш түрейім шарта. Махаббат гәуделі, қара шашлы, қара мұйықлы, ер егіт түсі қияфәті біленді Сәйіт ағаға тартқан еді. Мен мұғайын дұрыс кіргенмендір. Жер изге ол ғазатты, жер қаршала.
Исәмсіз.
Исәмсіз. Сізге кім керек?
Мен Мүнира Идрисовын іздеймін.
Сіз кім боласыз соң?
Язушы.
Сізге неге керек ол?
Оның язмышы мені қызықсындыра.
Сіз қызық іздеп келдіңіз мұны?
Ғафу етіңіз. Түгәлсіз сөз қолландым. Ғұмымен, оның язмышына мен бейтараф түгілмін. Оның еш ұшында ма?
Әйе.
Сіз оның ұлы мәлі?
Әйе. Үміт Зиләйіров.
Әне егіз үйде ма?
Юк.
Ул тиз кайтырмы?
Кайтмас.
Үмүт, сиз мени анын янына алып бара алмассызмы? Мен аны ничек те көрөргә иде.
Айдагыз, алып барам.
Сабыр табигатлы аз сүзле үмүт артыннан киттим. Икебиз дә дәшмибез. Ә мин сабырсызланам, тынычсызланам, үзем генә сизәм, йөрәгем еш ишти бергә тотынды. Аның белән нишегрәк сөйләшергә? Ниләр әйтергә, ниндирәк сүзләр табарга? Сәйит ағаның исәнлеген белгәч, йөрәгенә авыр алмасмы? Өмет алдында әйтергәме, әллә үзенә генәме? Бәлки инде ул башка берәүгә кияүгә чыккандыр. Сәйит ағаны бөтенләй оныткандыр.
Тукта. Син мине кая алып барасың, Өмет? Зиратка керәбез түгелме соң?
Мөнирә баласы Өмет белән бергә мин ал гөлләр уратып алган Сәйит ағаның өендә дә нәкъ шундый гөлләр иде, кабер алдында басып торам. Һәм ташка уйып язылган үзәк өзгеч сүзләр укыйм. Идрисова Мөнирә Сафовна 1920-1986. Сәйит, кайтырсың, шушында табарсың, үзмимен үмітні мен күтәм. Мәрмәр ташының икенші яғында рәсім, яқты дүнияғай елмайып қараушы еш Мөнирә білән Сәйит.
Әйдәгіз, киттік.
Өмет артымнан күпме барғанымны да, қая кіргенімні де білмейм. Қолларымда ниндидер бір дәфтер көргеш кіне башымны көтердім.
Әмкейнің көңіл дәфтері. Шығар білен язған мәрхума.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның халық шағиры, драматург һәм язушы Илдар Юзиевнің «Гашиклар тауы» деген әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Дания Нурлы, Илдус Ахмәтҗан, Рәсим Сәләхов, Наилә Ибраһимова, Фирая Акбарова, Люция Хамитова һәм Рушан Шариф башкардылар. Ирек Бахман алып барды. Радиопостановкага музыканы Мәсгуд Имашев язган. Режиссеры Әминә Шахиахмәтова. Радио тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 2000-нче еллар башында язып алынган. Әсәрнең соңгы 3-нче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.